እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ1923 ሜትር ባንድ ከምኡ እውን ብኢትዮሳት ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ራ ሓንድ ምስኹም ክብራት ተኸታተልትና ሎሚ ሶኒ 6 ጉንበት 224 ወይ ከዓ 28 ሚያዝያ 216 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ተቃውሞታት ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣሜሪካ ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዝህልዎ ፅልዋ ከምኡውን እፀፋርስ ወይ ከዓ ማሪዋና ብፖለቲካ ኣብ ዝተኸፋፈለት ኣሜሪካ ሳሕቲ ዘሰማምዕ ጉዳይ ኮይኑሎ ዝብሉ ፀብፃባት ብሰዓብ ቀደም ክነቐርብ ኢና። ስርዓት መደባትና ከዓ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብፃብን ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክኾን እዮም። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድለዋት ንክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስማዓኩም። ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ኣመንቲ ክርስትና ትማል ሰንበት ኣብ መላእ ክልቲአን ሃገራት በዓል ትንሳኣ ኣኽቢሮም። ካብ ኣውሮፓ ወፃኢ ዝዓበየ ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ዘለዋ ኢትዮጵያ ዓሰርተታት ምእመናን ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ናብ ዝርከብ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተ ክርስትያን ተጓዒዞም። እቲ ብልሙዕ ዱር ዝተኸበበ ቤተ ክርስትያን ብዙሓት ሰባት ከም ቅዱስ ቦታ ገይሮም እዮም ዝርእዎ። ነቲ ኣገልግሎት ዝመርሑ ሓላፊ ናይቲ ቤተ ክርስትያን መጋቢ ሓዲስ ለኣከ ማርያም ትንሳኤ ኢየሱስ ንኣመንቲ መፅባዓ ሓዱሽ ህይወት ምዃኑ ኣጉዲሖም። መብዛሕትአን ምዕራባውያን ኣብ ቤተ ክርስትያን በዓል ፋሲካ ብናይ ኣውሮፓውያን ኣቆፃፅራ 31 መጋቢት ከኽብራ ከለዋ ኣቆፃፅራ ጁልያን ዝኽተሉ ናይ ምብራቃውያን ኦርቶዶክስ ኣብያተ ክርስትያን ግን 5 ጉንበት ብናይ ኣቆፃፅራ ፈረንጂ እዮም ዘኽብሩ። በዓል ትንሳኤ ኣብ ኤርትራ እውን ብተመሳሳሊ ብሰላማዊ መንፈስን ርጉእ ሃዋህውን ምሕላፉ ዝበፅሐና ሓበሬታ የመልክት። ብጀነራል ሓምዳን መሓመድ ዳጋሎ ሄመቲ ዝምራሕ ሓይልታት ህፁፅ ውሃቢ ድጋፍ ሱዳን መዋግእቱ ሰራዊት ምክልኻል ሱዳን ብናይ ደገ ዕሱባት ገይሩ ይዋጋእ ኣሎ ክብል ኣብ ማሕበራዊ ገጻቱ ከሲሱ። መግለጺ ተኣሃዱ ሰራዊት ኣልቡርሃን ካብ ቆረባብቲ ሃገራት ድጋፍ ወታደራት ንምርካብ ክሰርሕ ጸኒሑ ድሕር ምባል ከም መቐጸልታ ኣለሽኡ ድማ ንኣባላት ሰራዊት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ኣሰሊሹ ዋጋ ኣሎ ኢሉ። መግለጺ ሰራዊት ህፁፅ ውሃቢ ድጋፍ እቶም ካብ ትግራይ ተሰሊፎም ኢሉ ዝኸሰሶም ዕጡቃት ብገንዘብ ከም ዝተዓሰቡ እዩ ዝኸስስ። እቲ ኣሃዱ ካብቶም ብገንዘብ ተዓሲቦም ዝዋግኡ ብዙሓት ምማቶም ክጠቅስ ከሎ ሬሳታት ድማ ኣብ ወርሓት ሕዳርን ተሓሳስን ናይ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ዓዶም መልኣኹ ስለያ ሓበሬቱ ከም ዝረኸበ ይሕብር። ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ምላሽ ይብሎ። መግለፂ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ህወሓት ፖለቲካዊ ውድብ ደኣ እምበር ናቱ ሰራዊት የብሉን ድሕር ምባል ነቲ ክሲ ፍጹም መሰረት ኣልቦ ክብል ነፂጉ ኣስዒቡ ድማ ብናይ ወፃኢ ምትእትታባት ዕንወት ዝወረዱ ህዝቢ ትግራይ ሳዕቤን ጣልቃ ምእታው ዝርዳእን ኣብ ሓደጋ ወዲቑ እናሃለወ መፅለሊ ዝኾነ ሕውነት ህዝቢ ሱዳን ዝፈልጥን ብምዃኑ ብመትከል ዝቃወሞ እዩ ኢሉ ንምምላስ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ተወላዶ ትግራይን ካልእ ጉዳያትን ምስ ፌደራል መንግስቲ ሓቢሩ ይሰርሕ ምህላው እውን ኣመልኪቱ እቲ መግለፂ። ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ መምርህ ንምርካብ ካብ ውሃብ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ፣ ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምኡ እውን ክልተ ወገናት ሓይልታት ሱዳን ዝገበሮ ፃዕሪ ዘግድ ኣይቀንዐን። ኣብቲ ዝሓለፈ ቀዳም 26 ሚያዝያ 216 ዓ.ም ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ጋምቤላ መንነቶም ዘይተገልጹ ዕጡቓት ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ኣውቶቡስ ብዝፈነዎ መጥቃዕቲ 7 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ነበርቲ እቲ ከባቢ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። ሓላፊ ቀዳማይ ብርኪ ሆስፒታል ከተማ ጋምቤላ ኣቶ ሮን ጎኝ ግዳያት ናይቲ መጥቃዕቲ ዝኾኑ 7 ሰባት ተቐቢልና ንሕክም ኣለና ካብኣቶም እቶም ሰለስተ ብከቢድ ዝቆሰሉ እዮም ኢላም። ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝብታት ጋምቤላ ናይ ዝበሃል ተቃዋሚ ውድብ ኣቦ ወንበር ዝኾኑ ኣቶ ሳይመን ቱት ብወገኖም እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ጥቃ ከተማ ጋምቤላ ከም ዝተፈፀመ ምስ ገለፁ እታ ኣውቶቡስ 60 ሰባት ፅዒና ካብ ወረዳ ኢታንክ ናብ ከተማ ጋምቤላ ትጓዓዝ ምንባራ ሓቢሮም። ኣብቲ ከባቢ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ከም ዝፍፀም ዝገለጹ ኣቶ ሳይመን መንግስቲ ነቶም ገበነኛታት ናብ ሕጊ ከቕርቦም ፀዊዖም። ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን እቲ ክልል ኣቶ ባጓል ጆክ ድማ መንግስቲ ነቶም ገበን ዝፈፀሙ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንምውዓል ይሰርሕ ምህላውን ዛጊድ ናይ 11 ሰባት ሽማት ከም ዘቃልዐን ገሊፆም። ነዚኦም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንምውዓል ግን እቲ ሕብረተሰብ ክተሓባበረና ይግባእ ኢሎም ይብል ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ዝለኣኾ ፀብጻብ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ገዛኢ ፓርቲ ቶጎ ንኣብዝሓ መናብር ፓርላማ ብምስዓር ምዕዋቱ ኮሚሽን ምርጫ እታ ምዕራብ ኣፍሪካዊት ሃገር ገሊጹ። ግዜያዊ ውፅኢት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ ዝተኻየደ ፓርላመንታዊ ምርጫ ዕላዊ ኣብ ዝገበረሉ ተቃዋሚ ፓርቲ ከም ኣካል ምንዋሕ ስልጣን ፕሬዚዳንት ፎውሬ ናሲምበ እዩ ክብል ናፂግዎ። ብቕድሚ ትማል ቀዳም ለይቲ ዕላዊ ዝኾነ ግዜያዊ ውፅኢት ሕብረት ንሪፓብሊክ ዝተባሃለ ገዛኢ ፓርቲ ካብ 113 መናብር ነቲ 108 ስዒሩ ኣሎ። ዝተመሓየሸ ሓዱሽ ሕገ መንግስቲ ፕሬዚዳንታዊ ስልጣን 2-4 ዓመት ግዜ ደረት ክህልዎ ዝገብር እዩ። እዚ ንቶም ካብ 2005 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣትሒዞም ኣብ ስልጣን ዝፀንሑ ወዲ 57 ዓመት ናሲምበ ኣብ 2025 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ዘብቅዕ ስልጣኖ ብሓድሽ ፓርላማ መሊሶም ክምረፁን ክሳብ 2033 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ስልጣን ክፀንሑን ዝገብር እዩ። ቶጎውያን ንዓና ብዝጠቅም ብንጹር ተዛሪቦም ኣለዉ ኢሉ ውሃቢ ቃል ገዛኢ ፓርቲ ጊልበርት ባውራ ንኣሶሽትድ ፕረስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ቶጎ ን57 ዓመታት ብሓደ ስድራ ፈለማ ብያደማ ናሲምበ ቀፂላ ድማ ብውላድ ወዶም እያ ክትግዛእ ፀኒሓ። ዳርጋ ፍርቂ 8.8 ሚልዮን ህዝቢ ቶጎ ክመርፁ ተመዝጊቦም ነይሮም። ተንተንቲ ትፅቢት መረፅቲ ዘማልአ ምርጫ ኣይነበረን ክብሉ ስኽፍትኦም ጋሊፆም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ከቢድ ዝናብ ስዒቡ ብዝወረደ ውሕጅ ኣብ ደቡባዊ ብራዚል ክፍለ ግዝኣት ግራንዴ ዶ ሱል ክሳብ ትማል ሰንበት ምሸት 78 ሰባት ሞይቶም ኣስታት 120,000 ህዝቢ ድማ ምምዝባሎም ተፈሊጡ። ውሕጅ ኣብ ሓያሎ ከተማታት ንዝርከቡ ኣውራ ጎዳናታትን ድልድላትን ኣዕንዩ ኣሎ። ብሰንኪ ከቢድ ዝናብ ዝተፈጥረ መንሽሕታት መሬት ንሓደ ንእሽተይ ናይ ሃይድሮኤሌክትሪክ ግድብ ብኽፋል ኣፍሪስዎ ኣሎ። ወለንተኛታት ብጀልብኦም ኣቢሎምን ዋላ ሓንበስቲ ከይተረፉ ኣብ ዝቐጸለ ጻዕርታት ምድሓን ህይወት ይሕግዙ ነይሮም። ኣብቶም ዝሓለፉ ሒደት መዓልታት ኣብታ ምስ ኡራጋይን ኣርጀንቲናን እትዳቦ ክፍለ ግዝኣት ንዝርከቡ ልዕሊ ሲሶ 50 ከተማታት ህቦብላ ብዘንቀሎ ውሑጅ ተሃሴን ኣለዋ። ዜና ኣብዚ ይዛዘም።
ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተለለኹም ክብራት ሰማዕትና፣ ዕለታዊ ዜና ኢና ክንሰምዕ ፀኒሕና። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ፈለማ ንሪኦም ኣብ ሓይሊ ዩኒቨርስታትን ገለ ከተማታትን ኣሜሪካ ንፍልስጥኤም ዝድግፍ ተቃውሞ ዝተኸተልዎ ቴንዳታት ፈሪሱሎም። እንተኾነ እቲ ተቃውሞ እናሓየለ ይመፅእ ስለ ዘሎ ንዝመፅእ ምርጫ ኣሜሪካ ክፀልዎ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይገልፁ ኣለዉ። ከም ጠብጣብ ቨሮኒካ ባልድራስ ኤግሌስያስ ኣብርሃም ተስፋ ልዑሉ ተርጉሞ ዘሎ ድሕሪ ዛ መሰጋገሪት ሒዘልኩም ክምለስ እየ። ቀዳም ኣብ ዩኒቨርስቲ ቨርጂንያ ልዕሊ 20 ንፍልስጥኤም ዝጣበቑ ተሰለፍቲ ክእሰሩ ከለዉ ቴንዳታቶም ድማ ፈሪሱሎም። እዚ ግን ነዚ ንዓበየ ዝመፅእ ዘሎ ሰፋሕቲ ተቃውሞታት ዝገትኡ ኣይመስልን። ኣብ ከም በዓል ዩኒቨርስቲ ሚችጋን እቲ ተቃውሞ ናብ እዋን መመረቕታ እዩ ሰጊሩ ዘሎም። ተምሃሮ ተቃውሞ ኣብ ዝጀመሩላ ዩኒቨርስቲ ኮሎምቢያ ቴንዳታት ብሰሉስ ድሕሪ ምፍራሱ ከንቲባ ከተማ ኒውዮርክ ኤሪክ ኣዳምስ ኣብ መመረቕታ ብሰላም ዝሓልፈሉ መንገዲ ይሰርሑ ምህላዎም ኣመልኪቶም።
ትካላት ትምህርቲ ነቲ ብዙሕ ትፅቢት ዝግበሮ ዕለት መመረቕታ ብሕጉስ ሃዋህውን ሰላማዊ መንገድን መታን ክሕልፍኦ ክንሰርሕ ኢና። ኩሉ ነገር ብሰላማዊ መንገዲ ክፍፀም ድማ ተዳሊና ኣለና።
ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ናይ ሓሙስ መደረኦም ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ተቃወሞ ገሊፆም ነይሮም። ኣብ ጎስጓስ ወፍሪ ምርጫ ባይደን መሪሕነት ሒዙ ዘሎ ሚችል ኣውንድሪው ብሰንበት ኣብ መደበር ቴሌቭዥን ሲኤንኤን ነዚ ኣርእስቲ ልዒሉ ነይሩ።
ኩሉ ዜጋ ናይ ምቁዋም መሰል ኣለዎ። እንተኾነ ብሰላማዊ መንገዲ ክግበር ግዴታ ኣለዎም። ካብኡ ወፂኡ ናብ ጎነፅ ምስ ዝሰግር ግን ተሓታትነት ክህሉ እዩ። ንኸምኡ ዝኸውን ቦታ የሎን። ኣንጻር ዘርኢ ሰምነት ዝኸይድ ጐስጓሳት ቦታ ኣይክህልዎን እዩ። ኣንጻር ምስልምና ዝኸይድ ጐስጓስ እውን ቦታ ኣይክህልዎን እዩ።
ዶናልድ ትራምፕ እውን ብወገኖም ንስለ ፍልስጥኤማውያን ዝግበር ዘሎ ተቃውሞታት ነቒፎም። ኣብቲ ትሩዝ ሶሻል ዝብል ማሕበራዊ መራኸቢታቶም ጠንቂ ናይቲ ኩሉ ዝካየድ ዘሎ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ፕረዚደንት ባይደን እዮም ክብሉ ኸሲሶም ኣለዉ። ግብረ መልሲ ትራምፕ ኣብ ወፍሪ ምርጫ ከርብሖም ከም ዝኽእል ምሁር ፖለቲካዊ ስነ ፍልጠት ማይክል ትራጎት ይኣምን።
protesters including students to be arrested
ab qasri universitat taqawmo nemismah tendata takhilom zallaw tamahara kisrun kibtanin yuzdali tohne president naziz ka zallaw taqawmatat nemlay qatatawi hayli kamzeybulugin kaamin aidelen weduma ayfalatan
yibl tragotun hutsi president trump amelkito abzahabo qala mahtat እዘም ተቃውሞታትን ተቀጽሎም ግን አወርሐ ሕዳር ኣብ ዝህሉ ሃገራዊ ምርጫ ኣሜሪካ ተራክፃወቱ ምዃኖም እዮም ትራጎት ዝኣምን
ከም ዝመስለኒ እዞም ተቃውሞታት ኣንጻር እቲ ዝዓበየ ህዝባዊ ርእቶ ስለ ዝኾኑ ንትራምፕ ዘርብሑ እዮም ከም ካልእ ክመጽእ ዝኽእል ሳዕቤናቶም ድማ ነቶም ንፕሬዚደንት ባይደን ክመርፁ ትፅቢት ዝግበረሎም መብዛሕትኦም መንእስያት ደገፍቲ ሰልፊ ዲሞክራሳውያን ድምፆም ካብ መሃብ ክቕጠቡ ዘለዎም ትኽእሎ ዓብዩ
ንዝኽሪ ህልቀትና እዚ ፅባሕ ሰሉስ ኣብ ቤተ መዘከር ሆሎኮስት ኣብ ዝህልዎም መደረ ፕረዚደንት ባይደን ንጉዳይ ፀረ ሰማውነት ክዛረብሉ ትፅቢት ኣሎም እዚ ሰሙን ድማ ተወዳዳሪ ዶናልድ ትራምፕ ሓያሊ ግዜኦም ምስ ኒውዮርክ ኣብ ዝተተሓሓዘ ክስታት ንምምላስ ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ንገሊኡ ድማ ን11 ግንቦት ኣብ ኒው ጀርሲ ዝህልዎም መደብ ጎሳስ ምርጫ ከሕልፍዎ ምዃኖም ወኪልና ቨሮኒካ ባልድራስ ኤግሌስያስ ኣብ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ትሕብር ካብ ፖለቲካ ኣሜሪካ ከይወፃእና እፀፋርስ ወይ ከዓ ማሪዋና ኣብቲ ብፖለቲካ ዝተኸፋፈለት ኣሜሪካ ሳሕቲ ዘሰማምዕ ጉዳይ ኮይኑሎ 88 ሚእታዊ ኣሜሪካውያን እንተወሓደ ብክፋሉ ሕጋዊ ክኸውን ከም ዝድግፉ መዐቀን ርእቶ ህዝቢ ይገልጽ እንተኾነ ግን ተጣበቕቲ ካኒባስ ዋላ ሓዲኦም ካብቶም ፕረዚደንታዊ ተናሓናሕቲ ነቲ ዘለዋወጥ ኣረኣያታቶም ግልፂ ኣይኮነን ዘለዉ ይብሉ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካስ ካስተር ምስ ዝሰርሑ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ
ዳርጋ 3 ትርቢዒት ኣሜሪካውያን ማሪዋና ንጥዕናዊ ሕክምና ሕጋዊ ኣብ ዝገብራ ክፍለ ግዝኣታት ይነብሩ ፍርቂ ህዝቢ ድማ ማሪዋና ንመዘናግዒ ምጥቃም ኣብ ዝፍቀደለን ክፍለ ግዝኣታት ይነብሩ እንተኾነ ግን ካናቢስ ብፌደራል ሕጊ ዘይሕጋዊ ኮይኑ እዩ ቐፂሉ ዘሎ ክቕየር ኣለዎ ኢሎም ዝሓስቡ በዝሒ ዘለዎም ኣሜሪካውያን ኣድማፅቲ ካናቢስ ነቶም ፕሬዚዳንታዊ ሕፅያት ጆ ባይደንን ዶናልድ ትራምፕን ብፍላይ ናይ መንእሰይ ድምፂ ንምርካብ ሰናይ ኣጋጣሚ እዩ ኮይኑሎ ስካት ስማርት ኒው ጆርጂያ ኣብ ዝተብሃለ ሲቪል ጽምዶ ወዳቢ ማሕበረሰብ እዩ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ፖሊሲ ኣይፈልጡን ብዙሓት ሰባት ፖሊስታት ኣብ መዓልታዊ ህይወቶም ዋጋ ከም ዘለዎ ኣይፈልጡን ካናቢስ ንኣቓልቦ መንእሰያት ዝስሕቡ ዘለዓዕሉን ዘሐጉሶምን ጉዳይ እዩ ዝመስለኒ እዩ ዝበለ ኣብቲ መጀመርያ ዝሓለፍናዮ ወርሒ ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ዝተኻየደ ሃገራዊ ፌስቲቫል ካናቢስ ዝተኻየደ ዋዕላ ፖሊሲ መስራቲት ካሮላይን ፊሊፕስ ባይደን ይኹን ትራምፕ ነቲ ጉዳይ ኣይተዛረብሉን
ትብል
ንኽልቲኦም ዘመሳስሎም ሓደ ነገር ብዛዕባ ካናቢስ ዝገልጽ ኣሰር ነንባዕሉ ዘይሰማማዕን በብቕርብ ዝቀያየርን ምዃኑ እዩ ካብ ክልቲኦም ምሕዳራት መብፅዓታት ሰሚዕና ኢና ግን ዋላ ሓዲኦም እኳ ሙሉእ ብምሉእ ነዚ መብፅዑኡ ዝተግበረ ኣይረኣናን
ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ባይደን ሚኒስትሪ ጥዕናን ሰብኣዊ ኣገልግሎትን ማሪዋና ኣብ ክንዲ ሕጋዊ ምግባር ናብ ቅልል ዝበለ መድሓኒት ክምደብ ምኽሪ ሓሳብ ሂቡ
ናይዚ ወቅቲ ዋይት ሃውስ ኣብ ማሪዋና ዘለዎ ፖሊሲ ንፁር ከይኮነ ይቐፂሉ ዘሎ ከም ዝቕይርዎ ምልክታት ሂቦምና እንተነበሩ እውን ዛጊድ ግን ከምቲ ዝነበሩ እዮም ቀፂሎሞ ዘለዉ ዝኣተዎ ቓል ግብራዊ ዝገብር ኣይርአናን
ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብቲ እዋን ፕሬዚዳንት ነበር ትራምፕ ናይ ፌደራል ክልከላ ማሪዋና ከብቅዕ ንዝድግፉ ጻዕርታት ክድግፉ ከም ዝኽእሉ ገሊፆም ነይሮም እቲ ሕጊቲ ግን ካብ ኮንግረስ ኣይወፀን ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንቴሌቭዥን ኒውስ ማክስ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምልልስ ማሪዋና ብዙሕ ጉድኣታ የውርድን ብዓይኒ መረፅቲ ድማ ብዙሕ ተቐባልነት ዘለዎ እዩ ኢሎም ነይሮም ኣሃዛዊ መዐቀን ርእቶ ህዝቢ ጋሉፕ ከም ዝሕብሮ ኣሜሪካውያን መረፅቲ ኣብ ማሪዋና ዘለዎም ኣረኣእያ እናተለወጠ እዩ 70 ኣባፅሕ ሕጋዊ ክኸውን ይድግፉ እዚ ኣብ 2000 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምስ ዝነበረ ክወዳደር ከሎ እቲ ቁፅሪ ብዕፅፊ ወሲኹ እዩ
ሞርጋን ፎክስ መምሕያሻት ሕጊ ማሪዋና ኣብ ዝተብሃለ ሃገራዊ ትካል ፖለቲካዊ ዳይረክተር እዩ።
This is an issue that is increasingly important to voters, particularly young voters.
እዚ ዛዕባ እዚ ብዓይኒ ኣድመፅቲ ብፍላይ ድማ መናእሰይ ኣገዳስነቱ እናወሰኸ ይኸይድ ዘሎ እዩ። ንፕሬዚዳንት ይኹን ንኮንግረስ ወይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ብርኪ ዝወዳደር ዝኾነ ይኹን ሕፁይ ክዛረበሉ ዘለዎ እዩ። ኣብ ሓደጋ ዘውድቆም ጉዳይ እዩ ኢሉ መናእሰይ ተሳተፍቲ ኣብ ሕዳር ምርጫ ቅድሚ ምክያዶም ምምሕዳር ባይደን ኣብ ካናቢስ ሕጋዊ ዝገብር ስጉምቲ ክውሰድ ተስፋ ይገብሩ።
ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዕሩ ኣለኹም። ክቡራት ተኸታተልትና ዝቕፅል ከዓ ሰሙናዊ ፀብጻብና እዩ ዝኾኑ ዘሎ ኣዳላዊኡ ከዓ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና እንሆ። ብዙራ ኢጣልያ ክንጀምሮ። ሳልሳይ ዙር ቱር ዲ ኢጣልያ ሎሚ ሶኒ ናይ 3:54.35 ሴኮንድን ግዜ ዝሸፈነ ርሕቐት ቀፂሉ ውዒሉ ኣሎ። ንጋንታ ሶዳል ኩክ ስቴፕ ዝስለፍ ቤልጅማዊ ቲም ሜርየር ቀዳማይ፣ ንጋንታ ሊድል ትሬክ ዝስለፍ ሚላን ጆናታን ካልኣይ፣ ንጋንታ ኢንተር ማች ዋንቲ ዝስለፍ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ሳልሳይ ብምዃን ነቲ ቅድድ ድምዛዚሞሞ። ናብ ካልኦት ዜናታት ክንሰግር፣ ኩዕሶ እግሪ። ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ዝዳኒ ጃረድ ጀለት ንፈለማ ግዜ ካሜራ ዓጢቑ ዝዳኒ ዳኛ ክኸውን እዩ ሎሚ ሶኒ ኣብ መንጎ ክሪስታል ፓላስን ማንቸስተር ዩናይትድን ንዝካየድ ግጥም። ማሕበር ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ኤፍኤ ዓሚ ብመሰረት ዘሕለፎ ውሳነ ዳያኑ ዓጢቖምዎ ናብ ሜዳ ዝኣት ካሜራ ንባህሪ ተፃወትን ንዳይና ዝሕዝሉ ኣገባብን ንምክትታል ሓጋዚ ከም ዝኾን ይእመነሉ ይብል። ኣብ ቡንደስሊጋ ሊግ ጀርመን ምዃኑ እዩ ንግጥም ፍራንክፈርትን ውልፍስበርግን ዝዳነየ መንጎኛ ተመሳሳሊ ካሜራ ዓጢቑ ናብ ሜዳ ከም ዝኣተወ እውን ትካል ዜና ሮይተርስ ጠቂሱሎ። ውፅኢታት ፕሪምየር ሊግ ክንሕብረኩም፣ ሊቨርፑል ንቶተንሃም ፅቡቅ ገይራ ቀፂዓታ 4-2፣ ቸልሲ እውን ንዌስትሃም ብሰፊሕ ኣፈላላይ ስዒራታ ኣላ 5-0፣ ምስ ኣርሴናል ንፅዋዕ ትጣፍአ ዘላ ማንቸስተር ሲቲ ንዎልቭ 5-1 ስዒራ ናብ ፅዋዕ ትግስግሳላ። ንዝተረፋ ግጥማት እንተ ስዒራ ብዘይጥርጥር ፅዋዕ ኣብ ኢድ ማን ሲቲ ክትኣቱ እያ። ኣርሴናል ትስዓር ኣይትስዓር ብዘየግድስ። ኣርሴናል እውን ተዓዊታ ኣላ ንበርማው 3-0። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኒውካስል ኣንጻር በንለይ ቅድሚ ትማል ቀዳም ኣብ ዘካየደቶ ፀወታ 4-1 ስዒራ። ኤርትራዊ ስዊደናዊ ኣሌክዛንደር ኢሳቅ ሓንቲ ሸቶ ኣመስጊቡ። በዚ ድማ ኣብ ታሪክ እታ ክለብ ኣብ ሓደ ዓመተ ስፖርት ንኒውካስል ዝበዝሐ ሸቶታት ዘመዝገበ ተፀዋታይ ተባሂሉ ተሰይሞ ኣሎ። ነቲ ናይ ጎል ማሽን ዝበሃል ዝነበረ ኣለን ሸረር ተማዕራሪዎ ኣሎ። ኣብ ሓፈሻዊ ስርርዕ ዝበዝሐ ሸቶታት ኤርሊንግ ሃላንድ ብ25 ሸቶታት ክመርሕ ከሎ 21 ሸቶታት ኣቁፂሩ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝርከብ ናይ ቸልሲ ኮል ፓልመር እዩ 20 ሸቶታት ኣመዝጊቡ ዘሎ። ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ድማ ሳልሳይ። ኣብ ምዝዛም ገጹ ያቱ ብዛዕባ ዘሎ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝን ክለባት ዝኸፍልዎ መጠን ገንዘብን እስኪ ገለ ነገር ክንውስኸልኩም። ብበዝሒ ሰሙናዊ መሃያ ትኸፍል ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ኮይና ተመዝጊባ ኣላ። ኣብ ሰደቓ ውፅኢት ግና ታሕቲ እያ ትርከብ ማንቼ። ንኹሎም ተፃወታ መጠን ትኸፍሎ ሰሙናዊ መሃያ እመኑ ኣይትእመኑ ኣስታት 4,000,000 ዶላር እዩ። 4,000,000 ዶላር ሰሙናዊ መሃያ ተፃወቲ። እዚ ኣዝዩ ብዙሕ መጠን ገንዘብ ምስ ውፅኢት ዝዛመድ ኮይኑ ግና ኣይተረኽበን። ናብ ቻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ ክንሰግር፣ 4 ጋንታታት ጥራሕ ዝተረፋሉ ግጥም መጻረ ሻምፒዮንስ ኣውሮጳ 2024 ጽባሕ ንድሕሪ ጽባሕን ክቕጽል እዩ። ኣብ ቀዳማይ ግጥም ባየር ሙኒክን ሪል ማድሪድን 2-2 ክፈላለያ ከለዋ ዶርመንድ ንፓሪስ ሰን ጀርመን 1-0 ስዒራ እያ። ጽባሕ ሰሉስ ፓሪስ ሰን ጀርመን ንዶርመንድ ኣብ ፓሪስ ከተተኣናግዳ እያ። ናብ ጽዋዕ መንዓተረ ንምሕላፍ ካብ 2 ሸቶታት ንላዕሊ ክተመዝግባ ኣለዋ። 1-0 ምስዓር ናብ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ዘእትዋ ክኸውን እዩ። ሰሉስ ምሸት ክጋጠማ እየን። ሪል ማድሪድን ባየር ሙኒክን እውን ብተመሳሳሊ ሸቶ ፀወታ እንተተዛዚሙ ናብ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ዘብፅሕ ክኸውን እዩ። ሮብዕ ክራኸባ እየን። ናይ ሎም ዘመን ፅዋዕ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ ካብ 4ን ጋንታታት ዝተዓወታ 2 ጋንታታት ዘሳትፍ ክኸውን እዩ ድሕሪ 3 ሰሙን። ኣትሌቲክስ ትማሊት ሰንበት ኣብ ጀኔቫ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ማራቶን ኤርትራዊ ክብሮም ወልደ ሚካኤል ብ2:09:57 ቀዳማይ ኮይኑ ክወፅ ከሎ ታንዛንያዊ ጃሽዋ ጆሴት ካልኣይ፣ ኬንያዊ ማርቲን ቸርየት ድማ ሳልሳይ ኮይኖም ውድድሮም ዛዚሞም ኣለዉ። ኣብዚ ናይ ጀኔቫ ውድድር ማራቶን ኤርትራውያን ማሞ ሽኩን ኣብርሃም መድሃንን እውን 6ሻ7ይ ደረጃ ወፂኦም ኣለዉ። ካብ ዜና ኣትሌቲክስ ከይረሓቕና ኣብ ኦሎምፒክ ፓሪስ ሎም ዘበን ዝሳተፉ 7 ኣባላት ጋንታ ስደተኛታት ንኦሎምፒክ ተመሪፆም ኣለዉ። ኣብ ማራቶን ቶኪዮ መበል 16 ደረጃ ዝወፀ ኤርትራዊ ስደተኛ ተክለወይኒ ገብረ የሱስ ኣብ ማራቶን ኣብ 800 ሜትሮ ትወዳደር ኬንያዊት ፔሪና ሎኩሩ፣ ኣብ 5,000 ሜትሮ ሱዳናዊ ጀማል ዓብዳልመጅድ መሓመድ፣ ኣብ 3,000 ሜትሮ ትወዳደር ኢትዮጵያዊት ስደተኛ ፈሪዳ ኣባሮጌ፣ ኣብ 100 ሜትሮ ዝሳተፍ ወዲ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ስደተኛ ዶሪየን ክልቴላ፣ ኣብ ውድድር ዘላ ሱዳናዊ ስደተኛ መሓመድ ኣሚን ኣልሳላሚን ንጉጅለ ስደተኛታት ኣብ ኦሎምፒክ ኮይኖም ተመሪፆም ኣለዉ። ኦሎምፒክ ፓሪስ ድሕሪ 2 ኣዋርሕ ከም ዝኽፈት ይዝከር። ኣብ መወዳእታ ዜና ዓረፍቲ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ተሸላማይ ሜዳልያ ወርቂ ዝነበረ ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ጠና ነገሪ ትማልስ ሰንበት ዓሪፉ። ጠና ኣብ 1991 ዓ.ም ኣብ ካይሮ ኣብ ዝተዳለ ውድድራት መላእ ኣፍሪቃ ከምኡውን ኣብ 1992 ኣብ ፉኮካ ጃፓን ኣብ ቅድድም ማራቶን ሜዳልያ ወርቂ ተሸሊሙ ነይሩ። ስነ ስርዓት ቀብሩ ሎም ሶኒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክፍጸም እዩ። ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኣፍሪቃ ምስ ከሊማዊ ለውጢ ዝሳነ ናይ ብሕቲ ትካል ምጅማር ቅድሚ ሒደት ዓመታት ከቢድ እዩ ነይሩ። ሎሚ ግን እኩል ዝበሃል እኳ እንተዘይኮነ ካብ ውልቃዊ ፈርቲ ትካላት ብዝግበር ዘሎ ሓገዝ እቲ ስራሕ ንግዲ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ። ኣሶሽትድ ፕረስ እዩ ዘዳለዎ ፀብጻብ እዩ ዘስዕብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሒዝዎ ኣሎ። ዶናልድ ትራምፕ ኣብ 2016 ዓ.ም ፕረዚደንታዊ ወፍሪ ምረፁ ንክገብሩ ከለዉ ኣብ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ ለውጢ ንምግባርን ካብ እስላማውያን
ኣደሞላ ኣደሲና ኣብ ናይጀርያ ሓደ ብባትሪ ዝሰርሕ ሶላር ማለት ትካል ፀሓያዊ ፀዓት ጀሚሩ ኣብ 2015 ዕላሙ ነቶም ናእሽቱ ትካላት ንግዲ ንምክፍፋል እዩ። ኣብቲ እዋን እቲ ንፀሓያዊ ፀዓት ውዕል ገንዘብ ምርካብ ከቢድ ነበረ፣ ምክንያቱ ቴክኖሎጂ ክሊማ ኣብ ኣፍሪቃ ሓድሽ ስለ ዝነበረ። እቲ ኣህጉር እውን ንቨንቸር ካፒታል ማለት ንጀመርቲ ትካላት ዝግበር ወፍሪ ገንዘብ ኣይጸንሐን፣ ብገንዘብ ዝሕግዘና ኣይነበረን ይብል ኣደሞላ ኣደሲና። ካብ ቨንቸር ካፒታል ኮነ ካብ ካልኦት ምንጭታት መበገሲ ዝኾነ ገንዘብ ንምርካብ ዓመት ወሲድሉ። $1,000,000 ጥራይ ከዋህልል ክኢሉ ካብ ኣውፈርቲ ለውጢ ክሊማ። ሎሚ ግን እቲ ስርዓት ተፈጥራዊ ስነ ህይወት እናተቐየረ መጺኡ። ትካሉ ኣደሲና ሪንኮርስ ኤነርጂ ክሳብ $30,000,000 ክረክብ ክኢሉ። ጀመርቲ ትካላት ንግዲ ፀዓት ኣፍሪቃ ልዕሊ $3.4 ቢልዮን ዓቕሚ በፂሖም ኣለዉ። ብመሰረት ሸቶታት ክሊማዊ ለውጢ ክሳብ 2030 ዓ.ም ኣብ ደረጃ ባጀት $277 ቢልዮን ክበጽሑ ይጥለቡ። ክኢላታት እቲ ንግዲ ከም ዝብልዎ ነቲ ዘሎ ክፍተት ገንዘብ ንምምላእ ሃገራት ኣፍሪቃ ነዚ ዘሎ ከም ዘይምርግጋእ ባጢራ ዝበሉ ስኽፍታታት ክርእዮ ይግባእ፣ ምኽንያቱ ንሸውሃት ኣውፈርቲ ዝዓጹ ስለ ዝኾነ። እቶም ኣውፈርቲ እውን ከም ምክልኻል ሓደጋ ውሕጅ ጉዳይ ሓደጋን ዋዕን ዝበሉ ብዙሕ ዘፈራት ዘለዎም ናይ ወፍሪ ኣገባባት ኣብ ግምት ክእትዉ ይግባእ ይብሉ። ይኹን ዳኣ እምበር ኣብ ተሓዳሲ ፀዓት ኣብ ምውጋድ ካርቦን፣ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ከምኡ ውን ኣብ ኣተኣላልያ ጓሓፍ ክህሉ ዘለዎ ወፍሪ ክተባባዕ ዝግብኦ እዩ ይብሉ እቶም ክኢላታት ክሊማዊ ለውጢ። ዝሓለፈ ዓመት ጀመርቲ ቴክኖሎጂ ክሊማ ኣፍሪቃ $1.4 ቢልዮን ዝኣከቡ ክኾኑ ከለዉ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ብትሽዓተ ሚእታዊ ዓብዮም እዮም። ክሊማዊ ቴክ ብዙሕ መስርሕ ፈተነ ስለ ዝሓልፍን ኣፈርቲ እውን ንሓደጋታት ውጥቀት ኣብ ግምተ እትዮም ስለ ዘዋፍሩን ኣብ ስራሕ ንግዲ ክሊማዊ ለውጢ ብዙሕ ነገር ርጉፅ ኣይኮነን ይብል ኣደሲና። ዝሓለፈ ዓመት ብኣፈርቲ ቴክ ክሊማ ዝተረኽበ ገንዘብ ኣብ ኣፍሪቃ ብደረጃ ኩሎም ወፍርታት ጀመርቲ ትካላት ስታለሳይ ደረጃ ዝሓዘ ኮይኑሎም። ኣብ ኤሌክትሪካዊ ፀዓት ዝነጥፍን ማክስ ዝበሃል ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ክልተ ወይ ሰለስተ ዝእግረን ተሽከርከርቲ ዘዳሉን ትካል ኣብ 2015 ካብ ዝምስረት ዳርጋ 100 ሚልዮን ዶላር ገንዘብ ክኻዕብት ክኢሉሎም። ካብ መንጎ መስረቶ ሓደ ዝኾነ ኣደታዮ ባሚዱራ ኣፈርቲ ገንዘብ ኣገዳሲ ተራ ከም ዝፃወቱ ይገልጽ። ቁጠባና ካብ ካርቦን ናፃ ንምግባር ወፍሪ ክህሉ ኣለዎ፣ እቲ ወፍሪ ድማ ንእሽቶ ኣይኮነን ክኸውን ዘለዎ ይብል ንሱም። እቲ ፈንድ ማለት ምደባ ገንዘብ ድማ ኣብ መንጎ ኣብ ልማዳውን ዘይልማዳውን ዘሎ ክፍተት ከፅብቦ ይኽእል እዩ ይብል ቅዱስ ኣስፋው ካብ መንጎ መስረትን ሓላፍን ኩቢክ ዝበሃል ትካል ኣብ ዳግመ ጠቕሚ ንምውዓል ኣጸገምቲ ዝኾኑ ናይ ፕላስቲክ ጓሓፋት ናብ ትሑት ካርቦን ዘለዎም ናይ ህንፃ መሳርሕታት ዝቕይር ትካል። እቲ ኣብ ኬንያን ኢትዮጵያን ዝንቀሳቐስ ትካል ኣብ 2021 ካብ ዝምስረት ንዳሓር ኣስታት 5.2 ሚልዮን ዶላር ኣኻዕቢቱሎም። ብብሕቲ ትካላት ዝግበር ወፍሪ ገንዘብ ካብቲ ብመንግስታውያንን ዓለምለኻውያን ትካላት ዝግበር ወፍሪ ገንዘብ ዝተሓተ እዩ። ካብ 2019 ክሳብ 2020 ዓመተ ምህረት ብብሕቲ ትካላት ንክሊማዊ ለውጢ ተባሂሉ ኣብ ኣፍሪቃ ዝወፈረ ገንዘብ ካብቲ ምሉእ ንክሊማዊ ለውጢ ተባሂሉ ዝወፀ ገንዘብ 14 ሚታዊ ጥራይ እዩ ብመሰረት ተበግሶ ፖሊሲ ክሊማ ዝተባህለ ትካል። በንጻሩ ኣብ ምብራቃዊ እስያን ፓሲፊክን 39 ሚታዊ ክኸውን ከሎ ኣብ ላቲን ኣሜሪካን ካሪብያንን ድማ 49 ሚታዊ እዩ። ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ናይ ገንዘብ ወፍሪ ክውሕድ ዝኽኣለ ኣፈርቲ ኣብቲ ዝያዳ ዝፈልጥዎ ከም ቴክኖሎጂ ተሓዳሲ ፀዓት ስለ ዘውፍሩ እዩ። ናብ ለውጢ ክሊማ ዝቐንዐ ቴክኖሎጂ ገና ዝተሓላለኸ ተገይሪ ዝቝፅር ዘሎ ትብል ሳንዲ ኦኮት ክኢላ ዕዳጋ ወፍሪ ገንዘብ ኣፍሪቃ። ንክሊማ ኣፍሪቃ ብብሕቲ ትካላት ዝግበር ወፍሪ ገንዘብ ትሑት እኳ እንተኾነ ኣብዚ ዝቕፅል 10 ዓመታት ናይ ምዕባይ ተኽእሎታት ክንርኢ ኢና ዝብሉ ክኢላታት እቲ ዘፈር እውን ኣለዉ። ኣፈርቲ ኣብ ክሊማዊ ለውጢ ገንዘብ ምውፋር ዝህቦ ቁጠባዊ ረብሓ እውን እናረኣይዎ ይመፁ ኣለዉ ዝበለ ኣብ ናይሮቢ ናይ ዝመደበሩ መርሲ ኮርፕስ ቨንቸርስ ዝተባህለ ትካል ሓላፊ ሃታል ፓተል፣ እቲ ወፍሪ ዝህቦ መክሰብ ስለ ዝረኣና ሓያል ዝኾነ ንግዳዊ ትካል ኢና ንሃንፅ ዘለና ይብል። እንተኾነ ተወሳኺ ገንዘባዊ ዓቕምታት ንምሕያል ብሕታውን መንግስታውን ትካላት ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም ክሰርሑ ግድን ይገብሮ ይብል ብምስዓብ።
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርብ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊት ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ። ቀጥታዊ ፈንውና ምስ ዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከምትኽእሉ ነዘኻኽር። ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ንፍጽም ኣለና። ፅባሕ ሰሉስ እዩ። ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ይኸውን ክትከታተሉና ንዕድመኩም። እምበኣር ብዝተፈላለየ መደብ ስራሕ ምስኻትኩም ዘምሰና ምቅንባር ድምፂ ንፈንዎን ንጉሱ ታምርዒ ነይሩ። ምውሃድ ምስልን ስእልን ከዓ ግርማ ደገፋ። ምውሃድን ምስሊ ዳኣን ማሕበራዊ ገጻትና ከዓ ዊንተ ክዳኔ። ኣሰናዳኢ ከዓ ኣብርሃም ተስፋልኡል። ምሳኹም ዘምስኹ ድማ ምኒ ኣፈወርቄ። ፅባሕ ሳብ ንረክበኩም። ሰላም ለይቲ። ድሓንሕደሩ።